habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa habeen jimcaha bisha maarj ee sanadka 2024 waa 8. waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda waxaa caawa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Garabay Daanduray. qodobada aad idaacadda ku dhegeysan doontaan caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan xuska maalinta haweenka adduunka ee 8 March.
munaasabadda 8 March oo haweenaha adduunka oo dhan ay ku dabaaldegaan, soomaaliya adduunka ay qayb ka tahay, munaasabaddaasna si aad iyo aad ayaa dalka soomaaliya looga xusaa.
marxalado badanaa jiro iyo xaalado badan, waxaa waaye xaaladaas iyo wax walboo jira haweenka soomaaliyeed kaafusan waxay door bidaan in doorkii ay lahaayeen ay qaataan, baytahay nabadda, bulshada, siyaasadda, horumarinta qoyska.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan falanqeyn ku saabsan khudbadii uu xalay labada aqal ee kongareska uu ka horjeediyey madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. marka hore isku soo dhawaada warkii.
madaxweynuhu uu si kooban u xusay taariikhdii muddadii uu siyaasadda ku soo jiray, waxa uu yidhi 1927-kii ahayd markii ugu horreysay oon kongareska soo galay. waxa uu xusay in 36 sano uu senator soo ahaa. waxa kale uu sheegay in 4 tabeeyadii uu isagu ahaa qofkii u jawaabay khudbaddii uu madaxweyne Ronald Reagan oo xisbiga jamhuuriga uu jeeshay.
madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan iyobarow oo falanqaynaya khudbaddii xalay ee madaxweyne Biden. haatana warkii. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu ku baaqay in la gaaro heshiis xabajoojin ah ayna gaaraan dhinacyada ku dagaalamaya dalkaasi Suudaan bisha Ramadaan ee barakeysan awgeed, isagu oo sheegay in la joogo xilligii jeneraalada ku dagaalamaya dalkaasi ay hubka iska dhigi lahaayeen xilli dalkaasi uu cagaha la gelayo masiibo bini-aadminimo oo daran. waxaan ugu baaqayaa dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan inay ixtiraamaan bisha Ramadaan ee barakeysan, islamarkaasina ay dagaalka ay joojiyaan, ayuu Guterres yiri hadal uu ka jeediyey shir ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka yeesheen xaaladda bini-aadminimo ee dalkaasi Suudaan. Guterres ayaa intaasi ku daray in midnimada Suudaan ay halis ku jirto iyada oo laga cabsi qabo in dagaalada ka socda dalkaasi ay xasilooni darro ay u keenaan gobolka. dagaalka Suudaan ayaa qarxaday bishii Abril ee sanadkii hore kadib markii ay isku dhaceen taliyaha ciidamada Suudaan Jeneraal Cabdul Fatah Burhan iyo Maxamed Xamdaan Dagalo oo isna maamula ciidamada sida gaarka u tababaran ee SF. madaxweynaha dalkaasi Ukraine Zelenski ayaa waxaa maanta oo Jimca uu ku sugnaa, sida wararku sheegeen, Istanbul si wadahadal uu ula yeesho madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo waddankiisa uu xubin ka yahay NATO oo isku dayay in uu isku dheelitiro xiriirka dhow ee uu la wadaago labadaba Kiev iyo Moscow oo marar badanna uu soo bandhigay in uu u dhaqmo sidii nabad ilaaliya u dhexeeya labadaasi dal. inta ay socdaan wadahadallada Istanbul, Erdogan ayaa la filayaa in uu riixo wadaxaajood lagu soo afjarayo dagaalka Ruushka ee Ukraine oo hadda socda sanadkii 3-aad, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan dowladda. wadahadallada ayaa sidoo kaleeto diirada lagu saarayaa tallaabo cusub oo suurtagal ah oo damaanad qaadi doonta badqabka marinada ganacsiga badda madow, ayuu yidhi sarkaalkaasi oo ka gaabsaday in magaciisa la shaacayo. booqashadan ayaa kusoo beegantay iyadoo Zelenski uu sii wado cadaadiska wadamo kaleeto si dalkiisa u helo hub iyo saanad kaleeto oo dheeraada si dalkiisu uga hortago kusoo siqidda Ruushka ee qaybta galbeed ee Ukrain ee Doneski iyo Kharkiv. Dabley iyadoo ku sugan dalkaasi Nigeria ayaa in ka badan 280 arday waxay ka afduubteen iskuul ku yaala magaalada Kuriga ee waqooyiga galbeed ee dalkaasi. Macalin xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka Kuriga iyo waalidiinta caruurta leeyahay ayaa sheegay in afduubkani oo ah kii labaad oo toddobaad gudihiisa dhaca uu yahay afduubkii ugu ballaaraa ee laga geysto iskuul ku yaala Nigeria tan iyo sanadkii 2021. Mas-uuliyiinta maamulka gobolka Kaduna ayaa xaqiijiyay afduubka laakiin ma aysan sheegin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan ardada la qafaashay iyo meesha haatan ay ku sugan yihiin. Warar Jimcada maanta ka soo baxay magaalada caasimadda ah ee Abuja ayaa sheegay in maamulka dowladda uu ku wareejiyay 25 ka mid ah ardada la afduubtay ayna dib ugu laabteen guryahoodii laakiin la leeyahay 275 arday oo kale. Maamulka iskuulka ayaa wuxuu sheegay in 175 ka mid ah ardadaasi la afduubtay ay da'doodu u dhaxayso 8 ilaa 15 sano jir. Warkiina dhegeystayaal waa nagay taas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay tujeediyay khudbaddii sanadlaha ahayd ee madaxweyneyaasha Mareykanka ay u jeediyaan labada aqal ee Kongareska ee sanadkii aqalka hoose ee wakiilada. Joe Biden ayaa jeediyay khudbad uu kaga hadlay siyaasadda arrimaha dibadda iyo gudaha, waana khudbaddiisii saddexaad ee noocan ahayd tan iyo intii uu xilka la wareegay. Jamhuuriyiinta ayaa u soo xushay mid ka mid ah sanad doradooda ugu da'da yar Kathy Britt oo laga soo doortay gobolka Alabama si ay u jeediso khudbadda jawaabta jamhuuriyiinta ee hadalka uu jeediyay madaxweyne Biden. Maxamed Cabdixasan Sandheere waa kan.
Xisbiga jamhuuriga ayaa doortay Kathy Britt oo qofka ugu da'da yar xubnaha xisbiga jamhuuriga ee Kongareska inay u jawaabto madaxweyne Biden. Britt oo ekeed inay muuqaalkeeda ku duubtay jikada gurigeeda ayaa Biden ku dhaleecaysay siyaasadiisa dhaqaalaha, cadaaladda iyo arrimaha dibadda. Waxay tiri waddankii aynu naqaanay ee aan jeclayn faraheenna ayuu kasii baxayaa. Waxay intaasi raacisay oo ay tiri waxay u egtahay in jiilka xiga uu fursado yar haysto markay naga leenoo barbardhigo. Waxay tiri waxaan ka walwalsanahay caruurteeda inay ku noolaan doonaan riyadii Maraykanka iyo in kale. Waxay intaasi raacisay 3 sano gudahood siyaasadaha Biden waxay dardar geliyeen in Amerika ay hoos u dhacdo marka laga hadlayo dhinacyada dhaqaalaha, amniga qaranka iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Siyaasadda arrimaha dibadda ay ka sii hadashay ayay tusaale u soo qaadatay ka soo bixiya Afghanistan, iyadoo sheegtay inay arrintaasi ahayd mid isku dhexyaaca. Waxay sidoo kale ka hadashay heshiiska nukliyeerka ee Iran oo ay sheegtay in Biden uu ku guuldaraystay isku daygiisii inuu badbaadiyo heshiiskaasi. Britt ayaa ka mid ahayd 29 senator oo kasoo horjeestay codsi uu Biden u jeediyey, kaasoo lacag dheeraada ugu dalbanaya Ukraine iyo Israel, inkastoo markii hore ay taageero xoog badan u muujisay Israel. Dhinaca socdaalka ayay Biden ku eedaysay loolanka lagala kulmay muhaajiriinta badan ee soo gaaraya xadka koonfureed ee dalka. Iyadoo dhaqaalaha ka hadlaysa ayaa waxay tiri qoysaska shaqeeya waxay la daalaa dhacayaan sidii ay nolol maalmoodkooda u soo heli lahaayeen. Iibsiga guryaha oo sarreeya iyo lacagta caruurta lagu hayo oo sarreysa way ku adag tahay qoysasku inay mustaqbalkooda qorshaystaan. Waxay intaasi raacisay qoysaska Maraykanku way rafaadsan yihiin meesha uu Baidenna ku faanayo in hanaankiisa dhaqaaluhu uu si wanaagsan u shaqaynayo. Mitch McConnell oo madaxa jamhuuriyiinta senatka oo ka hadlay aqalka Kongareska gudihiisa ayaa isna Biden ku eedeeyey siyaasadiisa arrimaha dibadda iyo go'aamadiisa dhaqaale isagoo dhaleeciyay siyaasadaha Biden ee bidixda jira.
Maxamed Cabdixasan Sandheere ayaana soo jeedinayay warbixintaasi. Khudbadaasi Biden oo si toos ah looga tibinayay telefishinada shacabka Mareykanka ay aada u sugayeen ayaa waxaa daawanayay malaayiin qof, waxaana ka mid ah dadkii guryahooda ka fiirsaday khudbadda madaxa laanta af Soomaaliga ee V O A Cabdiraxmaan Yibarow. Tafatire Maxamed Colaad Xasan ayaa Yibarow waxa uu ka wareystay arrimo la xiriira nuxurka khudbadaasi madaxweyne Biden oo waxaa la jeediyey, sidan ayuuna u dhacay wareysiga Colaad uu la yeeshay Yibarow.
cabdiraxmaan, marka hore dadka aan fursada u yeelan inay arkaan madasha khudbadu ka dhacday iyo guud ahaan jawiga xalay madaxweynaha lagu qaabilay, fikirkaasi dhegeystayaasha.
Mahadsanid. Jawi farax badan ayaa ka muuqday oo si weyn buu aqalka cadi uga soo tabaabushaysay khudbadan madaxweynaha loo diyaarshay xalay. Waxaa madaxweynuhu soo galay aqalka Kongareska saacaddu markay ahayd 9:17 oo fiidnimo saacadda Washington. Sacab aan kala go' lahayn oo xildhibaanada labada aqal ee xisbiyada Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga iyo marti sharaf tiro badan ayaa halkaasi u istaagay oo si weyn madaxweynaha u soo dhoweeyey. Kadib markii uu salaan muddo kooban uu la dhex maray madaxdii safka hore fadhiday oo ay ka mid ahaayeen golaha wasiirada, garsooryaasha maxkamadda sare iyo qaar kale oo shicibka ka tirsan oo meeshaas lagu marti qaaday, ayuu madaxweyne Biden sii istaagay halkii loogu talagalay inuu khudbaddii xalay ka soo jeedsho. Waxaa gadaashiisa fadhiyey madaxweyne ku-xigeenka dalkan Maraykanka Marwo Kamala Harris iyo afhayeenka aqalka hoose ee Kongareska Mike Johnson oo isagu jamhuuri ah oo labaduba xagga dambe ka fadhiyey. Laakiin intii khudbaddu ay socotay, madaxweyne ku-xigeenka Marwo Harris inta badan mar alla markii hal weer oo ama jumlad waafiya uu dhammeeyaba sacab aan kala go'ayn ayay la istaagaysay, halka uu Mike Johnson uu marmar keliya istaagayey oo mararkaasna ahayd marka uu madaxweynuhu sheego wax ay jamhuurigu ay ku raacsan yihiin. Waxaa madaxweynuhu uu si kooban u xusay taariikhdii muddadii uu siyaasadda ku soo jiray. Waxa uu yidhi 1927-kii ahayd markii ugu horreysay oon Kongareska soo galay. Waxa uu xusay in 36 sano uu senator soo ahaa. Waxa kale oo uu sheegay in 4 tameeyadii uu isagu ahaa qofkii u jawaabay khudbaddii uu madaxweyne Ronald Reagan oo xisbiga jamhuuriga uu jeedshay. Waxa uu yidhi, waxaan madaxweyne ku-xigeen u noqday madaxweynihii madoobaa ee waddanka soo mara kii ugu horreeyey Barack Obama, haatanna waxaan ahay madaxweynihii ugu horreeyey oo haweenay madaxweyne ku-xigeen ka dhiga. Intii khudbaddaasi ay socotay oo sacab tiro badan uu maasheynayey oo marar badan qaylo iyo sawaxan taageero muujinaya iyo kuwa kasoo horjeedaba ay isku dhafnaayeen, waxaa madaxweynuhu soo hadal qaaday 13 jeer madaxweynihii isaga ka horreeyey Donald Trump. Sidoo kalena waxa uu 13 jeer oo kale uu xusay ereyga ah cadaalad. Marka aan iska soo duubno, waxay ahayd khudbad runtii caqiba lahayd.
Khudbaddani madaxweyne Biden waxaa dad badan u arkeen inay ahayd mid uu ugu talagalay ololaha uu kugu jiro in dib loo soo doorto bisha November ee sanadkan 2024. Laakiin haddana khudbaddiisa waxa uu ku bilaabay siyaasadda arrimaha dibadda, halkii uu arrimaha dhaqaalaha, shaqooyinka, caafimaadka iyo waxyaabaha dadka dooranaya ay aad u daneeyaan uu horumari lahaa. Maxay ku dhacday marka?
Waa runtaa colaad. Nimba meesha bogta ayaa balbashee waxa uu madaxweynuhu siyaasadda arrimaha dibadda u arkay inay tahay midda ugu fudud ee uu Donald Trump marka horeba uu ku duri karo. Waxau xusay xiriirka Donald Trump iyo Putin ay leeyihiin iyo sida uu Donald Trump aanu doonaynin inuu Putin uga hor yimaado. Waxa uu carabka ku dejiyey in Ukraine la taageero oo lagu taageero hub ay iska celiso Putin iyadoo aan ciidamo Maraykan la diraynin. Waxaana uu dadka u xusay sida Maraykanku ay uga soo horjeedi jireen Soviet Union-ka berigii Ronald Reagan uu joogay ee uu la hadlay Gorbachev, hadalkii uu ku yiri Gorbachev derbigaasi waa inaan dubinaa, oo uu ka hadlayay derbigii kala qaybin jiray Jarmal berigii shuucigu qaybshay. Sidoo kale waxa uu xusay in cabsida ka timid Ukraine darteed ay haatan ku soo biireen NATO, Finland, iyo wuxuu yiri maantada tan oo Sweden-na loo ansaxay in ay ku soo biirto NATO, oo halkaasi madashii uu ka sheegayna uu fadhiyey ra-iisul wasaaraha Sweden oo iyagu in muddaaba ahaa dhexdhexaad.
Dhinaca arrimaha gudaha, Cabdiraxmaan, markaad eegto maxaa ugu weynaa wixii uu madaxweyne Biden xalay xusay ee khudbaddiisa ku jiray?
Ha, arrimaha gudaha waxyaabo badan ayuu ka xusay oo lama soo koobi karo waxyaabihii uu ka hadlay. Shaqaalaha iyo shaqooyinka ay qabtaan iyo shaqada badan ee maamulkiisa uu curiyey intii uu joogay ayuu ka hadlay. Waxa uu ka hadlay waxyaabaha uu ka qabtay soo galootiga iyo in uu diyaar u yahay inuu saxiixo wax alla wixii sharciya ee arrimaha dadka derbiga ka soo boodaya lagu xakameynayo. Arrimaha dimuqraadiyadda ayuu iyadana aad ugu nuuxnuuxsaday oo uu yidhi, dalka ma jeclaan kartid oo keliya markii aad badiso. Taas oo loo arkay inuu ku durayey madaxweynihii hore Donald Trump oo ilaa maanta aan ogolayn in laga badiyey doorashadii 2020. sidoo kalena wuxuu aad iyo aad ugu dheeraaday marka uu arrimaha gudaha ka hadlayey dhinaca dhaqaalaha oo uu yidhi dadka dhaqaalahoodu hooseeyo waa in wax weyn laga qabtaa. Waxa uu yidhi waddankan Maraykanka waxaa ka jira ilaa iyo 1,000 bilyaneer, waxaana ay baxshaan in ka hooseysa 900% keliya cashuurta. haddii aan soo noqdana waxa aan rabaa, buu yidhi, in cashuurtaasi aan gaarsiiyo 900% ugu yaraan 25%, taas oo wuxuu yidhi wax badan ka tari doonta dhaqaalaha dalka.
waayahay ugu dambeyn, cabdiraxmaan, waxaa xalay dad badani ka cabsanayeen inuu madaxweynaha khudbadda ku margado ama uu kala ilaabo waxa uu qoran oo khudbadda ku jiray, maadaama lala daba joogay waayeel oo 18 sano buu jiraa, wax badanna ma xusuusto. imtixaankaas xalay ma ka gudbay madaxweyne Biden?
Haa, colaado, waxa aan isleeyahay si weyn ayuu ugu guuleystay inuu dadkii xalay uu tuso inuusan ahayn oday tabaalac ah oo aan kala xasuusanin. waxa uu yidhi si xooggan oo quwad ay ka muuqato oo xayinimo dheeri ah ayuu dadkii daawanayay uu u muujiyey, qaar badanna uu ka saaray shakigii ku jiray oo ay ku lahaayeen 18 sano ayuu jiraa, wax ma kala xasuusanayo, talo haddii mar dambe la doorto muxuu noqon doonaa, ayaa uu shakiga ka baxshay kadib markii uu hadal dhiirimaad badan oo quwaddii ku jirto oo khudbaddii xalay tale ku soo jeedshay. weliba colaado, arrintaasi ku saabsan da-da madaxweynuhu xalay uu ku kaftamay oo dadkii uu ka qosliyey, waxa uu yidhi markaa da-dayda gaarto waxaa dhici karta inaadan si waafiyo oo culus ama sidii lagaaga bartay aadan u ordin, laakiin buu yidhi da-diisa qofku ma ahin, ee waa da-da ra'yigiisa inta ay jirto. laakiin weli kuwa ka shakisan awooddiisa ku saabsan sida uu wax u xasuusan karo waxa ay isweydiinayaan talow marka uu bilaabo khudbadaha ololaha iyo ka jawaabidda su'aalaha uga imaanaya dadweynaha uu dhex mari doono, sidaa xayiga ah ee uu xalay u hadlay ma uga jawaabi doonaa, mise sidii haatan ka hor dhacday ayuu wax badan isku khaldi doonaa? waa u wada joognaa wixii ka soo kordha.
kaasina dhegeystayaal, wuxuu ahaa madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow oo u warramayay tafatire maxamed colaad xasan. maanta oo kale 8 March waxaa dunida oo dhan laga xusaa maalinta haweenka adduunka, waana xus sanad walba lagu eego xuquuqda haweenka, caqabadaha horyaalla, iyo waxyaabaha ay hiigsanayaan. meelo badan oo Soomaaliya ayaa sanadkan si weyn looga xusay maalinta, maadaama ay ku soo beegantay maalin Jimco ah oo dadku ay shaqooyinka ka nastaan. waxaase jira munaasabado lagu xusayay maalintaasi oo shalayto qaarkood iyo duraadba la sii qabtay. warbixin ay ku eegeyso waayaha haweenka Puntland waxaa boosaaso nooga soo dirtay Faadumo Yaasiin Jaamac.
xuska sanadguurada caalamiga ah ee maalinta haweenka adduunka 8 Maarso ayaa munaasabadaha ay dumarka Soomaaliyeed isugu yimaadaan waxaa lagu soo bandhigi jiray saameynta taban iyo midda togan ee sanadkii lasoo dhaafay ee ay dumarku la kulmeen, sida dhinaca siyaasadda oo ay dumarku muddo dheer kaga cabanayeen in aysan ka helin doorkoodii siyaasadeed baarlamaanada iyo xukuumadaha ka jira qaybaha Soomaaliya. dumarka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale waxa ay si weyn uga cawdaan tacadiyada ay kala kulmaan bulshooyinka, sida kufsiga, dilalka, iyo wixii la mid ah. arrimahan iyo kuwo la mid ah oo haweenka gaar u ah ayaa looga hadli jiray munaasabadda 8 Maarso. hase yeeshee, isbeddel weyn ayaa ku yimid habkii looga xusi jiray Puntland sanadihii lasoo dhaafay maalinta haweenka, marka la barbardhigo xilliyadii hore oo dabaaldega maalinta laga dareemi jiray wadooyinka magaalooyinka iyo goobaha ay bulshadu isugu tagto ee caanka ku ah qabsoomidda munaasabadaha gaarka ah. waxaana iminka ay ku koobantay xaflado aan tiro badnayn oo huteelada lagu qabto, halka magaalooyinka Soomaaliya qaar ka mid ah aan maalintan laga xusin sababo la xiriira ammaanka iyo in dadka qaarkood ay u arkaan in xuska maalintani ay tahay mid aan sharciga waafaqsanayn. Murwe Caashe Geelle Diiriye, wasiirkii hore ee haweenka Puntland, oo aan kula xiriiray khadka telefoonka iyada oo ku sugan magaalada Garoowe, ayaa VOA uga warantay isbeddelka ku yimid xuska maalinta haweenka.
maanta kale waxaa lasoo bandhigi jira sanadkaas waxa dhaca soo hadii dhacdo culus sidii waagi hadi sanadkii ay dhimatay caasho ilyaas oo kaleeto oo tacadiyada gabdhaha loo geysto oo tiro bato waxa waaye sababkaas tiinkeeda waxaa laga dhigaa hala joojiyo tacadiyada haddii uu kale oo yimaado masalan waxbarashada gabdhuhu ay kor u kacdo waxaa iyadana tiimka laga dhigaa gabar waxbar qoysbaad waxbartay haddii arrimaha caafimaadka ee wax ka jiran iyadana sidaasoo kalaa loo isticmaala siyaabo kala duwan loo xuso ma aha keliya in boorar inta la qaato laamiga la maro kaloo yimi sicir barar iyo dhaqaalihii hoos u dhacay lacagtii soomaaliga oo la isticmaali jiray oo meesha ka baxday wararka dhaqaalahoodii uu maaragtay uu hooseeyo marka waxaan isleeyahay wixii laga hadli jiray wax ka badan baa yimid
waa gartay laakiin xiliyadii hore gabdho hidiya dhaqan qaba gawaari lagu soo xardhay halku dhiga maalintaas lagu xusayo 8 Maarso yani si weyn baa loo dareemi jiray laakiin hadda waxaad moodaa in qol hoostiis lagu qabto ama hotel
xaaladu intaa waa ka qaboodaaya waxaa dhici jiray muxuu ahaa iishiyo yaryar oo muxuu ahaa u baahnaa marka islamarkaba in la xaliyo oo looga baahnaa masalan waxaa jiri jiray iishiyo u baahnaa in la xaliyo sida waxbarashada gabdhaho kale hoos u dhacsanay waxaa dhici jirtay fasal 40 qof ay fadhido in 5 gabdho ka yihiin maanta laakiin waxa waa horumar baa meelahaas oo dhan laga gaaray waxaad arkaysaa fasal 40 qof ah oo gabdhuhu 20 yihiin ama 23 oo wiilasha ka badan yihiin marka waxaan isleeyahay horumarkii ayaa sii muxuu ahaa soo kordhay waxyaabihii laga hadli jiray oo dhan baa xal loo helay marka wejigii muxuu ahaa mudaharaadkaas baa la bedelay mooyaane 8 Maarso hadda sidaasoo aga socdo loo xusi jiray middeeda kale dadka wacyigooda diiniga xataa kordhay inaan loo malaynin inay maalintaanu tahay maalin muxuutayn ah oo diinta kasoo horjeeda laakiin in loo tuso ayaa la rabaa iyada laftirkeeda in loogu talagalay wadan walba qaabkii isagu leeyahay uu muxuu xuso wadamadaas ajnabiga ah tacdiidan waxay ku bilowdeen tacdiya gabdha loo geystay sheekadaada ku bilaabatay qaar baa muxuu ahaayey waxay u xusaan waxyaalaha markaas iyaga dhibaatada kuwa annagana waxaan xusnaa waxa weeyaan wadan muslim ah hadba muxuu ahay waxyaabaha u baahan in la isxasuusiyo ama dowladda lagala hadlo ama bulshada lagala hadlo ama ardayda lagala hadlo oo laysku wacyigeliyo marka wacyigelintii way socotaa laakiin waxa weeyaan qaabkii aad dareen jirto unbaa bedelmay
qaar ka mid a haweenka barakacayaasha ah ee ku nool kaamamka ayaa isugu soo baxay goob ay kubadda ku cayaaraan ubadkooda waxaana ay hakad geliyeen shaqadii maalinlaha ahayd xuska maalintan awgeed qaar ka mida ayaa v o a uga waramay dareenkooda
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay faadumo yaasiin jaamac haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno isla xuska maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso xuseen xasan dhaqane waa kan
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ay ku beegan tahay maalinta haweenka dunida barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa kaalinta haweenka soomaaliyeed ee ka qaybgalka arrimaha siyaasadda nabadda dhaqaalaha horumarka qoyska ganacsiga iyo waxbarashada barnaamijka toddobaadkan waxaa marti ku ah sacdiyo maxamed nuur wasiiru dowlaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka hirshabeelle farxiyo cabdirashiid cabdi guddoomiyaha ururka haweenka gobolka hiiraan iyo xaawo maxamed ibraahim oo ka tirsan ururada bulshada rayidka haddaba munaasabadda 8 Maarso maxay uga dhigan tahay haweenka soomaaliyeed gaar ahaan haweenka reer hirshabeelle wasiira sacdiya ayaa marka hore ka jawaabaysa
aada u mahadsan tahay barnaamijka aan ku dhowahay munaasabadda 8 Maarso haweenaha adduunka oo dhan ay ku dabaaldegaan soomaaliya adduunka ay qeyb ka tahay munaasabadaasna si aad iyo aada ayaa dalka soomaaliya looga xusaa deegaanada maamulgoboleedyada oo dhana laga xusaa caasimada laga xusaa ay hurmuud u tahay wasaaradda federaalka iyo wasaaradaha la ah maamulgoboleedyada oo hoos fadha wasaaradda federaalka marka si aad iyo aad ayaa siyaasad ahaan iyo bulsho ahaan iyo haween ahaanba looga qeyb galaa looga xusaa dalka soomaaliya oo dhan
Wasiir Sacdiya, waa mahadsantahay. Waxaan markan ku soo dhaweynayaa Farxiyo Cabdirashiid Cabdi, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Hiiraan. Farxiyo, adiga dhankaada markan soo dhawo.
Waa dhowahay dhammaan. Waxaa salaamaya wasiiradeyda, wasiir dowladeeda, wasaaradda haweenka, qoqolisanka dowladda Dirshabeelle, walaashay xaawo oo ka socota bulshada rayidka, anigoo Farxiyo Cabdirashiid Cabdi, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Hiiraan, iyo adigoo Xuseen Xasan dhaqana raadiya barnaamijka. Waxaaway waa kaaga mahadcelinaya waqtigaaga qaalib iyo qiimaha badan. Markaan taas kasoo gudbo, horta waxaa waaye 8 Maarka waxay gaar u tahay haween weynaha adduunka. Markii la dhaha 8 Maarka, marxalado badanaa jiro iyo xaalado badan. Waxaa waaye xaaladahaas iyo wax walbo jira, haweenka Soomaaliyeed khaasusan waxay door bidaan in doorkii ay lahaayeen ay qaataan haday tahay nabadda, bulshada, siyaasadda, horumarinta qoyska iyo dhaqaalaha oo ku tiirsan yahay 90% ay tahay lafdhabar haweenka. Hooyada suuqa isku gado iyo hooyada dhaqaalaynayso reemiiga ee reerka baadiyaha jooga doorkeeda ka qaadanayso. Marka waxaa waaye maalinkan maalin muhiim waayo. Waxaa uga hambalyeynayaa qaasatan haweenka Soomaaliyeed, haweenka reer Dirshabeelle iyo haweenka reer gobolka Hiiraan. Waxaan dhahayaa hambalyo dhammaanteena iskaga hambalyeynaynaa doorka markaa usoo laabta haweenka ay leeyihiin siyaasadda. Haweenka siyaasadda waxay qeyb weyn ka yihiin xalinta, nabadeynta, isu keenidda iyo dhisidda dowlad wanaagga. Waxaa aragnaa mar walbo marka khilaaf dhaca.
Waa mahadsan tahay. Waa gudagali doonaa arrimahaas. Markan waxaan siinayaa Xaawo Maxamed Ibraahim oo arrimaha bulshada ka shaqeysa.
Asalaamu calaykum walaal, waad mahadsan tahay barnaamijka wasiiradda iyo gabadha kaloo igula jirto barnaamijka, aada aad u mahadsan tahay walaalow. Horta gabdhahan aniga magaalada Muqdishaan joogaa, waxaan joogaa maxaan dhahaa duurka, waxaanlahaa meesha barkacyaasha u degan yihiin. Saacaddan hadda aan kula hadlayo meeshaan kusuganahay walaalow macaan, anigoo magaaladii joogo. Aniga waan aqaanaa horta 8 Maarka aniga ahaanteyda, laakiin dadka aan la joogo oo haweenka ah oo masaakiinta ah oo duurka joogo ma yaqaanaan muxuu ahay 8 Maarka. Weligooda ma maqal, wax ka socdana ma arkin, wax ka galay ama wax inay maanta jirtaba wax dad maqle maaha. Ana haweenkii Soomaaliyeed, waa haweenkii dayacnaa, waa haweenkii muxuu barkacyaasha ahaa, mana yaqaanaan 8 Maarka. Wax 8 Maarka quseeya ama ka socda ama lagu sheegaya hadal ahaan ama wax qabad ahaanla dad weligood arkay maaha.
Xaawo, waa mahadsan tahay. Wasiir Sacdiyo, markan adaan kusoo gelinayaa qadka, waa maqlaysaa Xaawo, sida hadalka u dhigtay haween waxaa jiro aanban aqoon u lahayn 8 Maarso iyo waxa looga hadlayo, bal taa haddii aan ka gudubno, bal waxaad noo sharaxdaa kaalinta haweenka ay ku leeyihiin, haddii aan ku hormarno dhanka siyaasadda. Hirshabeelle wasiir ka tahay wasaaradda haweenka, bal kaalinta ay haweenka ku leeyihiin matalaad saxa ma ku haystaan mase waxbaa ka dhiman?
Aada u maadsan tahay barnaamijka haweenka iyo siyaasadda. Horta siyaasadda haweenka duurweyn waa ku leeyihiin, inkastoo ay jiraan arqabada ah maadaama ay siyaasaddii ay maanta ay ku salaysan tahay waxa la yihahda 4.5 oo qabiil iyo loo kala qaadanayo odayaal maaratay ay soo xulayaan dadka siyaasadda beesha uga soo qaybgalaya. Inta badan arqabadaha waxay ka yimaadaan dhinaca dhaqanka, oo inta badan haweenka aan u ogolayn inay kuraas ku fadhistaan. Dhowaan adiga intii laga soo bilaabo ilaa iyo xarka ilaa iyo imbagaati 4.5 ayaa gabdhaha maaragtay iyo dhaqanka oo siyaasadda gacanta goojiyiin iyo arqabad kala kulmaan. Saasay tahayna gabdho aan seexanin oon fadhiisanin gurigeeda taalay la dhahayo ta ma jirto. Gabdho waxaa jira siyaasadda un dalooro dalka inay wax ka dejiyaan, dalka inay arrimaha meela looga arrimaha ay ka qayb qaataan. Gabdho istaagana jiro oo guryooda kasoo baxay, inta badanna ku guuleysta inay reerkooda kasoo dhexbaxaan oo ay ka keensadaan ama ay helaan magacaabista oo kale ee sida golaha gudada maamulada la magacaabayo golaha deegaanka oo kale iyo badda waa soo galaan oo annaga hadda degmada muureyso oo dhistay jur iyo workshop aad iyo aad ayaan uga qayb qaadanay wasaarad ahaan in haweenka qaybtood ay soo galaan. Marka horta qof gurigeeda joogto qof wacaysan male carqabada kaliya ee gabdhaha ay isla kulmaan waxaa ugu weyn in dhaqanki inta badan ee ragga ay u ogolyihiin inay soo saaraan ay gabdhihii jidaan kuraas.
Wasiir Sacdi, waa mahadsan tahay. Farxiyo, adiga dhankaada sidee hadalka u dhigtay wasiiradda oo ah in haweenka ay kaalin ku leeyihiin laakiin dhaqanka uu caqabad ku yahay, ma kuu muuqataa inay taa jirto?
Waa ii muuqataa oo waxyaalaha keenaya waxay tahay gabadha markii wasiir la siinayo wasiirka dowladda bixiso xildhibaano iyo waxaa tago dadka ku matala qabaa'ilkaas markay geynayaan waxay geeyaan nin ma geeyaan gabar. Xildhibaanado kale waxaa soo xulo nabadoonno iyo ugaasyo, waxay mar walba ay soo xulaan ay keenaan niman ayagoo ka cararaya inay haween hogaamiso. Qabaa'ilada haweenka ay matalaan iyo dadka haween ee ragga ay matalaan siyaasad ahaan iyo qoys ahaan way ka sarreeyaan. Haweenka waxaa waaye hooyo, hooyada waxay og tahay caqabadaha qoyska ka jiro, baahiyaha, daruufaha nololeed, ayadoo midaas fiirinaysa. Marka haweenka gabadhii ama wasiir ha ahaato ama xildhibaan ha ahaato, waxay dhexda u xiranaysaa qof walba oo soo raadiyo ama qoyskeeda ahaato ama dad kaloo asxaaba noqoto inay dhabar ku xirato la raadiso ee u raadiso. Markii laga soo tago xildhibaanadii wasiirada, dowladaha waxay bixiyaan gudoomiye gobol, gudoomiye degmo, saraakiila la magacaaba, saliitiida buliiska oo kale, doorka haweenka ma muuqdo. Caqabadaha badan haweenka ku jadaaman, caqabadahaas ayagoo haystaan ay dareemayaan, haddana haweenka waxay diyaar u yihiin inay geed gaaban iyo geed dheere u fuulaan, ay matalaan, ay dowladda la shaqeeyaan. Gabadha waxaa dhici kartaa iyadoo xilki loo diiday inay dowladda la shaqeyso oo nidaamka dowliga ay rabuto ay diyaar u tahay, laakiin ninka ragga waxaa waaye kan qoriga qaato, dagaalamo, raadiyo, colaadda ka shaqeeyo. Gabadha laakiin waa dabdami, waxay damisaa dhibaatada ninka u furiyo oo colaadaha siyaasadda, intaba gabadha soomaaliyeed oo dabdamisay u tahay. Marka waxaa loo baahan yahay caqabadihii sidii looga bixi lahay horumarkii haweenka in laga shaqeeyo dowlad wanaagi.
Farxi, waa maadsan tahay. Xaawo, inkastoo arrimaha bulshada aad ka shaqeysid iyo barakacyaasha, ma kuu muuqataa sida ay Farxiyo iyo Sacdiya hadalka u dhigeen in dumarka kaalin muuqato ay ku lahaan lahaayeen ama hadda qeyb ahaan ay ku leeyihiin laakiin caqabadaha haysta inay tahay dhanka dhaqanka?
walaalow, horta way ii muuqataa, laakiin horta waxaaba meeshu ku jira annagu inaan bannahay dad la og yahay, dad inay haweenka soomaaliyeed maxaa laa ka mid yihiin, dad noloshoodii iyo bayskooda meeshay ku beesgelisan ama noloshoodii iyo ayagaba la ogyahay dad jira inay yihiin, horta inay meeshu ku jirtaa la rabaa. Midda kaleeto, aniga waxaan dhihi lahay gabdhaha lagu matalo dowladda, gabdhaha wasiirada noo ah, gabdhaha xildhibaanada noo ah, gabdhaha madaxda noo ah, gabdhaha mas-uuliyiinta ah oo annaga dowladda ku fadhiya ururka haweenka, inay soo bataan gabdhahooda ay soo saaraan maxaa banaanka ka jira? Gabdhihii reer miyiga ahaa ee soo barakac maxay ku nool yihiin, maxay ku sugan yihiin, wax ma bartaan, caafimaad ma helaan? Dowlad iyo inay xukun iyo ka qayb galaan iskaalaaf, horta ayagu maxay ku nool yihiin, maxay ku sugan yihiin, oo gabdhahaas maxay mudan yihiin in lasoo arko? Horta suukama horreyso
dowladda hadda waxaa nagala joogto wasiirad Sacdiya, ayadaa kuu jawaabaysa. Wasiirad, ma ka warqabtaan duruufta haweenka kuwa bannaanka ku nool ama barakacyaal ha noqdaan ama miyi ha noqdaan, sida ay u nool yihiin?
Horta walaashay xaabo aad ay umaadsan tahay. Annaga waxaan guryaha nooga soo baxnay, waan bannaanka u istaagannahay, waa gabadha baadiyaha joogto, gabadha buush ku dhibaataysan, gabadha dariiqa lagu kursanayo, inaan codkeeda meel aan uga hadli karin aan soo fadhiisano ayaa go-aankeena uu yahay. Baahana ma aha inaan annaga aan ku raadkelino ama aanu ismaleyn oo haweenba sheegto inaan ka warqabu weyno ma aha. Hadda gobolka Banaadir aan joogaa iyo kartaa walaashay xaawo, waxaa gudoomiye ka ah gobolka Banaadir, gabadh aad u firfircoon, aadna uga shaqeysa arrimaha haweenka, Jawaahir baa qabta. Sa u malaynayo Jawaahir inay gabdhaha buushiska joogo iyo meelaha qaxootiga ay ku yihiin barakacyaasha ay ka warqabta aanisaan aan dadaalkeeda iyo shaqadeeda aan ku ogahay dhowr jeerna aan ku fiirsanay iyadoo dhar iyo wax u geynayso wax u qaybinayso iyada iyo wasiiradii oo dhibatay shaliidi maxamed diiri allah u naxariisto aad ayay haweenka degaan ay uga warqabeen oo waxaana u xilsaar gobolka banaadir jawaahir baarqab ma u maleynaya inay maaragtay iyadoo mashalaadaasayso gobolka banaadir inay ka warqabin aniga umalayn maayo gabdhaha barakacayaasha xaawan waxaan rabnaa inay gabadhaasi oo gobolka u matasho inay la shaqayso degmooyinka gabdhaha guddoomiyaha ka ah inay isku xirto civil society iyo siyaasadda ma kala maarmaan civil society aan ahay ani siyaasad kuma jiro wax ma lagu hagaajin karo degmadaas ay barakacayaasha ku yihiin gabadha guddoomiyaha ka ah iyo haweenka gobolka gabadha guddoomiyaha ka ah haawa iyo haddii isku dhalihiin iyada gabar ma ku dayacnayso maaragtay banaan saan aniga aan ka warqabo marka iyadaas masaayidka u xil saaran gobolka wixii looga helaya wixii kalena waxaa u xil saaran guddoomiyaha ururka haweenka jawaahir baarqab oo aan ku ogahay dadaal iyo shaqo badan
farxiyo waxaa tahay guddoomiyihii ururka haweenka gobolka marka la fiiriyo haweenka in matalaada dhinaca siyaasadda ay yimaadaan oo haween ay soo muuqdaan oo keliya miya waxa ay xoogga saarayaan mise waxa ay ka warqabaan duruufta ay ku nool yihiin haweenka barakacyaasha ah iyo kuwa miyiga ku nool ba waa ka warqabtaan?
Ma ahan ina siyaasadda iyo qoondada 100% aan raadina waqti aan gelina waxaan waqti gelinaa oon adeegayaal u nahay oon u adeegnaa oon volunteer ugu adeegnaa haweenka barakacyaasha iyo maamada reemiga biibaxad oo kale markay dhacdo waxaa waaye waxaan ka qayb qaadanaa in dadkaas dib u dejin loo sameeyo in dadkaas guryihii laga soo saaro in dhibaatadii caqabadihii haystay lala qaybsado hooyada baadiyaha jirta markay abaaraha dhacaan dadka ugu badan ee qaaraanka aruuriyo ee santuuqyada furo ee xoolahooda gado ee hantida soo furo waa gabdhaha annagaa u ololayno annagaa ka shaqayno doorkii aan ku lahayn bulshada ama dadkii gabdhihii naga dambeeyo oo bulsho ahaayo wax qoyskaayo xaafadda u joogay waxaanahay dadku u qareemayo u adeegayo caqabada ayaystaan kofta doo dhaco kale xadgudub gabadhaad uu ku dhaca dhibaato gabadha loo geysto baahiya taas ee waxaa jirta badanaa aan ku xalayno qoysaska xaafadaha dhexdooda ana bulshada la geeyo inta aan banaanka lagu xalayo inta gudaha aan ku xalinay inta banaanka imaadana waxaa badan inta gudaha lagu xaliyo marka waxaa isdhihi karaa doorka haween ahaan ama guddoomi urur ahaan waxaa waaye mid la qarin kara ama mid la banaanka yaalo waaye waxqabad iyo wada shaqeyn iyo fikir iyo wacyigelin waxyaalaha ugu badanoo dadka u sabameyn waxaa kamid a wacyigelinta ka qayb qaadashada nabadda horumarinta caqabadaha marka biyaha ay imaadaan ama abaaraha ay imaadaan ama meelaha culaysyada ay ka jiraan inaan digno in aan u doodno dhaanna in laga diyo la dhaawaxaas cid laga yeelayo malaa shaqadaas waa haweenka soomaaliyeed ay dhibaato ku tahay inay kasoo qayb galaan hay-adaha shaqeynayo inay ka qayb noqdaan shirkadaha qaadanayo waxaas ayaan inaga ka shaqeynaa bise ma aan doorkeen inaa siyaasad ka shaqeyno koondadii 100% aan raadin
okay waa mahadsan tahay farxiyo xaawo in arrimaha siyaasadda oo keliya xoogga la saaro waa ay muuqataa marka ay noqoto dadka barakacyaasha ah dhibaatooyinka ay qabaan kulley dad siyaasad ka warqaba ma aha laakiin noloshoodii la dagaalamayaan waxyaabaha caqabadaha ama culeysyada aad dareentaan marka ay noqoto ilaalinta dadka barakacyaasha ah ee meelaha cidlada degan kan haween ahaan maxaa nooga sheegi kartaa
walaalo macaano barakacyaashu dad mustaqbal iyo u baahan waayo nolol waa dad soomaaliyeed waa hooyooyin dayacan waxay u baahan yihiin in muxuu ahay haddii xataa hadda dhul ayagu ay leeyihin ma degana habeenba meelaa laga raraa habeenba meelaa muxuu ahay la dejiyaa guryo ay dhistaan oo fiican oo qabowga iyo kuleylka iyo ka galaan ma qabaan waa dad iska dayacan ani marli waxaan xuso aan codsanayaa gabdhaha dowladda noogu jira wax aan arkayna inay nala arkaan oo muxuu ahay gabdhahaas ay indhahooda saaraan ay mas-uulka ka yihiin waxa ay kabaan waxa ay ku nool yihiin sida ay ku sugan yihiin waan ku celinayaa inay gabdhahaas indhahooda ku arkaan aan jeclaanlaa waxaan u sheegna waxaa ka fiican waxay ayagu indhahooda ku arkaan doorka haweenka ganacsiga aaday ugu fiican yihiin haddaba qoryo ay duurka kasoo guraanay goobaystaan waa dad haddii wax loo qabto wax qabsan lahaa, waa dad barakaca ka bixi lahay haddii nolol shaqo loo abuuro, ganacsiga aaday ugu fiican yihiin, wax garab qabto garab istaaguun bay la-yihiin.
Waa mahadsan tahay Farxiya. Haddaan adiga kugu soo laabto mar kale, marka laga soo gudbo dhinaca siyaasadda iyo arrimaha kale ee barakacyaasha iyo noloshooda iyo siday wax yihiin, haweenka waxa ay ku lug leeyihiin arrimo kale oo ay ka mid tahay ganacsiga, maxaa ku tilmaami lahayd doorka haweenka ee dhinaca ganacsiga?
Waa magaalada Beledweyne, waa magaaladii ganacsiga, waa magaaladii dhaqaala, waa magaaladii horumarka. Sidaa ognahay magaalada Beledweyne 99% dadka ganacsada ama ganacsatada waaweyn ama levelka dhexe ama levelka hoose ku jiro waa haweenka. Hooyadu waxaa waaye midi beeraha lahayd ee qudaarta keenaysay, ee cooska keenaysay, ee beeraha ay baxayeen, iyo hooyadii kale ee waxyaalihii kale nolosha aasaasiga wado door weynay dhaqaa ganacsigu ku leeyihiin. Walow aanan ragga Soomaaliyeed aysan u diyaarsanayn inay gabadha Soomaaliyeed ee ganacsiga ayse dhaqaalaha ka shaqaynaysa ay mar walba ay inay dhacdo caqabado badan oo ka imaadaya dhinacyo kala duwan, dowladdii oo gaabis ah, waxaawaaye caqabado fara badan ay jirto ganacsigii oo waxaawaaye maalinba wajiyo badan sameynayo ma haystaan. Marka doorkii haweenka oo ganacsiga uu muuqdaa, laakiin garab istaagii iyo makabkii ama uhilintii ama hooyadii maanta waxaa dhici karta ganacsigeeda inay 70% ay ka biisho qoyskaas, ama 100% qoyska ay ka biisho ayada ay nolosha fangareyso. Waxyaalahaas badan hooyadii oo duruufahaas ku jirto, haddana ummad oo marna fanaaniyad jabta inay hogaamiso dhaqaalihii iyo qoyskii, waa midda u heelan, waa midda dhexda u xiratay, waa midda ilmaha waxbarashada ka bixisay, jaamacadaha ka bixisay, ganacsiga aan maanta la dhayalsan karin ee magaalada Beledweyne ku salaysan tahay waxaa waaye dadka lafdhabar kuwa canshuurta bixiyo oo dhaqaalaha laga qaado waa haweenka Soomaaliyeed, waa gabdhihii reer Hiira, waa gabdhihii reer Beledweyne. Waxaa waaye in mar walbana lagu dhiirigeliyay mudan yihiin gabdhaas.
Waa mahadsan tahay Farxiyo. Wasiir Sacdiyo, wasaaraddii haweenka adigaa mas-uulkeeda nagala joogo, marka laga soo tago matalaadii dhinaca siyaasadda, haweenka waxay qeyb ku leeyihiin arrimaha ganacsiga, kan wasaarad ahaan wax kaalin ah oo aad ku leedihiin ama taageero aad u sameysaan ama xirfado iyo tababaro aad u sameysaan haweenka ma jira oo dhinaca ganacsiga?
Gabdhaha Hirsabeelle, dhowr beer ayaa waxaan u sameynayay ado waxaa jiro haweenka caawiyo. Waxaan u sameynay tababaro ay harqaaman in lagu tababaro, markay tababarkaas dhamaysato harqaankii la siiyo iyo daaqad baati ay ku bilowdo ay suuqa la fadhiisato ay iyada ku shaqaysato ama guriyeeday dhex dhigato. Waxaa kale jira gabdhaha baahiyaha gaasa qabo, dadkan naafada ah, inaan ku sameynay inaan ku gadno caawdii iyo rinjigii iyo bahalihii ay ka filayeen masafta iyo dambiisha iyo xaafimanka ay noloshooda maalmeedka ay ka raadsadaan. Balse ay bishii ay joogaan ama laba bilood waxaa lagu dejiyaa caawdaas iyo rinjigii iyo maxaarkii intii wax dulanayay bishaas. Inta loo qaybiyo meel oo loo ijaaray oo isugu yimaadaan, ha jiro gabdhaha naafada, midba lagu hala, mid gacan la, mid garguuranayso, kulli waxaasay samaystaan ayagaa suuqa geysto, babisay ka samaysanayaan suuqa geysanayaan, xaaqinay ka samaysanayaan suuqa geysanayaan, si noloshooda maalmeedka ay uga raadsadaan. Wixii markaas awoodeena ah annaga ama aan ata helno ama annaga jabkeen aan ka dhibno, waxaan aad maaragtay indhaha ugu haynaa gabdhaha danyarta ah ee hadda buushashka degan ee kasoo barakacay ama dagaaladii ama fadahaadkii kasoo biyo baxay, habeenkiina buushka u hoydo. Subaxina waxaan u sameynaa inay maaragtay kuwa liita oo sida gabdhaha curyaaniinta ah, gabdhaha yaryarka oo waxbarashada seeday oo hooyooyinka iyo awoodi waaye inay kiiga ku bixiyaan harqaamankaasaan u tababarnay. Gabdhihii kale xooggalan waxay maaragtay u baxaan inay dar soo dhaqdaan, inay maaragtay hooy kusoo qabsadaan, inay suuqa yaaya dhigtaan, qofku markaas wiisi bisbii dhexdhexaad ay u qaamil tahay. Kuwa naafadaha ayaan xooga saarna, aan ka warqabnaa, oo mar walba aan maaragtay si ay u helaan nolol maalmeedkooda
aan ku dadaalnaa inaan siino agabki ay ka shaqeysa.
Waa mahadsan tahay wasiir Sacdiya. Xaawo, markaada haweenka waxaa sheegtay in qaar barakacyaal ah oo aad la shaqeyso ay jiraan, haweenay bannaan degan mar walba culeysyo badanaa soo wajihi karo, bal ka waran culeyska iyo caqabadaha iyo dhibaatooyinka ay haweenka kala kulmaan marka ay timaado kufsiga iyo xadgudubyada kale.
Muxuu ahay horta meesha hadda haweenka aniga aan la joogo oo mar layo xogtooda aan ogahay, waxba dhibaataa kama hel arkaan. Muxuu ahay meesha kufsi dhibaato kale ma jirto, oo hadda aniga meeshaan aniga wax aanan arkin maka ma sheegi karo. Kufsi wax sheeganayay wax dhibaato oo aan loo soo sameeyey ma arkin. Laakiin inay un dayacan yihiin oo duur ay joogaan Ilaahay si nabadgeliyey, oo maraxun iyo teer xun ay uun magansadeen ay ku hoydaan ubaan ku hayaa, oo dayacan yihiin, oy baahan yihiin, oon meesha lagu ogeyn, oon waxba lagu siin. Aniga intaasaan oga, laakiin naag hadal waa lay kufsaday ama waa lay jirdilay ama waa lay dhibaateeyey, weli isma arkin. Oo Ilaahay haddana nooma keeno. Laakiin baahida, xanuunka, dhibaatada dayaca mara yar oo adiga ama xijaaba buus lagu ooday, aniga dayacaanaaba ii muuqda, aad iigu muuqdaba. Qofkii Islaam oo rabta inay aragtana way soo arki kartaa. Guryo ma haystaan, maxaa dhaha dayacaasa haysta, biyo ma haystaan, rafaadkaas oo meel mugdi
magaceed meeshaas
duurka daynil. Hadda adiga aan kula hadlaayo aan fadhiyaa, haddadan nabadgelyo way ku qabaan, dhib kale ma qabaan, laakiin way dayacan yihiin.
Marka xagee nolosha ka helaan? Haddii meel nabada ay degan yihiin, qofkii nolola u baahan yahay xagee meel u xogsataa?
Dabiici waxay aadaan goofofkay aadaan duurkay degan yihiin. Haddaba aan kula hadlaya call video xataa laba saddexdiin waa igu arki kartiin meel duuray fadhiyaan, shashkaasay ku hoydaan, salaadi goofofkay aadaan, midda inay soo dhaqda helaysa, midda inay qoryo inta duurka kasoo gurto haddana suuqa u iib geynaysa, midda soo tuugsanaysa magan allay leh, xataa bac ma haystaan. Bac maanta kulaylkii iyo qabowga ee roobka da-ayay dadkii ay soo qaadeen waa barakaca ahay oo soo qaaday biyaha, waa dayacan yihiin. Banaankaasay joogaan, buush ma haystaan, guru ma haystaan. Qof Islaama inay aragta rabto warkeenna beelinaysana waa u baan kartaa.
Waa mahadsan tahay Farxiya Cabdirashiid. Haweenka waxaa la tilmaamaa in qaarkood ay fursado u heleen in waxbarasho ay helaan, kuwana weli maaragtay way adag tahay inay helaan waxbarasho. Adiga kan urur haween ahaan, ma jirtaa qorshe aad ka leedihiin ama idinkaga diyaarsan dhinaca waxbarashada haweenka barakacyaasha iyo kuwa danyarta ah ee magaalada jooga?
Waa maadsin tahay. Waxaa waaye maalmo dhow waxaa soo gabagaboobay oo caasimada deegaanka Shabeelle ee magaalada Jowhar lagu soo gabagabeeyey shir looga hadlayay caqabadaha iyo duruufaha iyo baahiyahaas ku gadaaman maamulka iyo degmooyinka. Kaasatan annaga ka haween ahaan fokuskeenu wuxuu ahay caqabadaha haweenka haysta. Hadday ahaato haweenkii ka weynaaday waxbarashada, u baahan farsamadii gacanta ama waxyaalihii markaas noloshoodii iyo aqoontooda lagu kobcin lahay, hadday ahaato gabdhihii yaryar tahay oo iskuulada dugsiyadii in laga shaqeeyo, waxaad og tahay dowladda Soomaaliya inay qaadatay macalimiin in gobollo iyo degmooyin iyo tuulooyin loo qeybiyey, la daadejiyey waxbarashadii degmooyinka ay joogaan, iskuuladii laga furay. Diyaarna ay u tahay dowladda federaalka iyo dowladda Diir Shabeelle in ay la helo haween iyo waxbartay aqoon leh, hogaamin leh, xirfadooda kor u qaada. Badanaana Soomaalidu waxay dhahdaa gabar waxbarato bulsho waxbarato. Sababta loo dhahay waxay tahay hooyadan gurigay joogtaa, cunugeeda marku dugsiga ka imaado waxay rabtaa inay waxay ayada barto, ilaan ayada guriga joogto, cunugii iskuulka ka imaadeen casiray loo meeriyo waxyaalihii laga saxa, waxaa sixi karo guriga jooga oo reeri mar walba aanan meel u dhaqaaqin waa hooyo. Marka annaga ka door ahaan annagoo wasaaraddeenni kaashanayna, waxaan xoogga saarnay shirkii maalmahan dhan socday, aan ku falanqeynay sida haweenka reer Shabeelle khaasatan degmooyinka iyo tuulooyinka kuwa la xuray iyo kuwa xuraysnaayba loo geyn lahaa waxbarashada, gabdhaha hadda waxbarashada way dhigtaan, macalimiinayii jaamacaday dhigaan, dhaqaatiir waay, isbitaaladay ka shaqeeyaan, iskuulladay ka shaqeeyaan. Waxaa ogtahay in magaaladan Baladweyne macalimiin lagu qaatay, macalimiinta qeyb waa ka ahay gabdho wax bartay. Marka waxaan diyaar unaa u diyaarsanaa inay qeybtii iyo kaalintii waxbarashada haweenka ay lahaayeen aan marba la xaqirin ee aan banaanka keeno, kuwii ay fursadaha dhaafeenna fursadooyin kale loogu bedelo loogu faa'iideeyo, kuwa hadda taaganna ayaga naftirkooda la kobciyo oo la barbaariyo oo waxbarashadiiyo free ah la siiyo. Waxaa ugu mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo heer state dadaalka weyn ee ku wada waxbarashada. Waa mahadsantiin.
Waa mahadsan tahay Farxiyo. Wasiir Sacdiyo, waxaan joognaa Hirshabeelle, gaar ahaan ama in badan oo ka mid ah deegaanada Hirshabeelle kama shaqeeyo lacagta shilinka Soomaaliga. Dadkuna waxay isticmaalaan taleefanada lacagta la isugu tuuro. Waxaa jiro dad miyi ka yimid ama danyar ama dad aan aqoon saas u lahayn. Wasaaraddii adigaa joogo oo haweenkii meesha ku matalaayo, bal ka waran culeyska intaa la-eg haweenka uu haysto oo mar walbo wixii ay shaqeysteen ama waxay lahaayeen ka dhumaaya. Marna ma isku soo qaadeen sidii arrintaa wax looga dhihi lahaa?
wallaahi maxaadaha dalka ka jiro burburka wixii ka dambeeyey, wax walba oo dhaqan loo lahaa ama hiddo loo lahaa ama lahaansho gaara lahaa wixii oo dhan waa burburan. lacagta shilinkana waxay kamid tahay burburkii wixii dalka ku yimid ayay iyadana maaragtay qeyb ka tahay. marka maadaama dowladdii federaalka hadda ay usoo jeesatay inay dalka maaragtay isu furto, haddana shirki ay kuu sheegaysay gabadheyda gudoomiyaha Fatiyo, dalka waa aragtay markii laga imaanayay dowladda Gabi Galaxy iyo Aadan Yabaal iyo warsheed iyo raagaceelle, intaasoo isu furan ayaa gobol Hirshabeelle ay isugu timid caasimadeeda degmada Jowhar. intaasba awal lama haysanin, haddeeraa la helay. marka fursado badan oo isu soo dabxigaa jiro. haddii dalku isku tuuno oo cadowgan dhexna ku jiro laga saaro, arrimihii bulshada iyo adeegii bulshada looga gaarsiiyo, waxbarashadii la gaarsiiyo, caafimaadkii la gaarsiiyo, bulshada wixii ay lahayd aynasan u lahayd ama ay lahaansho dal ahaan Soomaali u lahayd ay soo ceshato, markaas ayaa maaragtay wax yar ay ka dhiman yihiin sida aan rajaynayno. dalkana inta badan waa isu furmay. lacagtaasna waxay kamid tahay qarankii dhammaa ee burburay ay kamid tahay lacagtana lacagta qaranka Soomaaliyeed ay ahayd.
waa mahadsantihiin. waa mahadsantihiin. waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijka. maanta oo kale 8 Maarso dunida waxaa looga dabaaldegaa maalinta haweenka, iyagoo kaalinta ay bulshada ku leeyihiin xagga horumarka iyo xaaladaha kale ee bini-aadamnimada iyo meel walbay noqotaba looga hadlo. marka aan soo koobno marxaladda waddanka uu ku jiro, xaawo adigan kugu hormarayaa, maantoo kale in loo dabaaldego ama micnaha 8 Maarsoba la sheego inay tahay maalin haween, wax kula muuqdo oo la sheegi kara ma tahay mise ma aha?
waxaan ka ognahay oo ma aan maxaa la dhaa, aniga waan maqlaa 8 Maarso iyo qof magaalo joogaan ahay, laakiin dadka aniga aan ka hadlaayo hadda oo meesha ila joogo 8 Maarso ma yaqaanaan. wax ay ka ogyihiin ma jirto. wax kasoo gala oo muxuu aha la yidhaahdo maanta waa feystadiini ama muxuu ahaa 8 Maarsaasaan maxaa la dhahaa maanta loo faysteena ama ay ka ogyihiin ma jirto. dadka haddii ay maxaa ahay ay la xiriiri lahaayeen ama ay wacyigelin ka haysan lahayn 8 Maarso ama wax dheef ay ka heli lahaayeen ama maalin ay leeyin maanta waa maalinteeni oo dabaaldegaasan qabna oo ayaga xataa nafsiya nolol ahaan isbeddel maalintaas keliya ay dareemi lahaayeen xataa way xasuusnaan lahayn, sanadkii sanadkiisi way ogaan lahayn, laakiin 8 Maarso waxna kama helaan, waxna kama oga, wax ay ka yaqaaniina male. sanadkan sanadkii ka horreeyay 8 Maarso anigu waan ka hadlay, waana la hadlay gabdhaha mas-uuliyiinta loo ah, waan la hadlay, waan u sheegay waxaan walaalayaal waxaa 8 Maarso iyo feystooyinku ku dhigaysaan waxaa mudan hooyooyinka masaakiinta oo duurarka jiifa baahan ooman arradan ilmaheena bannaanku maxaa ladhaha ku tabcaansanaa mudan sanadkaana sidii oo kalean ku leeyahay.
Su-aashii aan weydiiyey oo ahayd maanta waxay uga dhigan tahay haweenka Soomaaliyeed haddii ay noqon lahaayeen kuwa barakacyaasha iyo kuwa magaalooyinka jooga oo noloshooda ay caadiga tahay, adiga adoo noo soo koobaya.
Maalinta oo kale maalinta 8 Maarso waxay ugu dhigan tahay waa maalin weyn, waa maalin haweenka ay leeyihiin oo haween weynaha adduunka ay leeyihiin. Marka maanta markii maalinta haweenka markii la dhaho, wax haween ay leeyihiin ay tahay way kaaga duwan tahay maalmaha kale. Dadka barakacyaasha ama dadka banaanka joogana, qof walba duur ma jooga, wuxuu joogaa meel maamul iyo degmo. Qof kastana meesha uu joogo nidaamka dowliga uu kula jooga uu ogyahay, waana laga shaqeeya oo waa la qabtaa munaasabadaha, waa la muujiya. Waxaa dhacda sanadkan sanadkii ku horreeyay in haweenka dhammaantood ay soo aruuriyeen degmooyinka maamuladooda, deeqa loogu geey dadka barakacyaasha, dad wax dhiibo wax sadaqaysta way jiraan, maamulka naftirkiisa gacantooda kama marno way garab istaagaan. Waxaa waaye maantoo kale waa maalinka haweenka leeyihiin, annagaa iskale waxaa waaye haweenka meel kastoo joogaan waxaa dhahayaa hambalyo. Waxaa ugu hambalyeynayaa maanta oo ku asteysan tahay maalinta haweenka, khaasatan haweenka Soomaaliyeed. Waxaan dhihi lahaa dadaalkeena iyo dadaalkooda iyo waxqabadka iyo cid walba oo haweenka Soomaaliyeed garab istaagayso in la garab istaago. Waxaa kaloon rabaa inaan meeshaan baaq ugu diro ama aan ugu sheego dadka muxsiniinta Soomaaliyeed meel kastoo joogaan, hay-adaha wasaaradaha haweenka, in la garab istaago gabdhaha barakacyaasha ku jiro qaxootiyada soo barakacay, mid colaad kusoo barakacday iyo mid ay abaaro iyo cadowgan argagixisada iska soo barakacdayba, in la garab istaago iyadoo ay soo dhowdahay bishii barakaysneed ee Ramadaanka. Xaawa waxaan dhihi lahaa walaashay waxaa waaye gobolka Banaadir waxaan ku ogaahay Maamul Jawaahir Baarkab oo ah qof waxgal leh, waxtar leh, una diyaarsan, una heegan mar walba cid kasta oo gabaro soo cabato. Waxyaalo badan oo haweenku caqabadood jiray ma ka caawisay garab taagan. Marka in daliilaha faraha badan hawada lasu maray waxaa ka fiican in la wada fadhiisto oo waxa ay tabanaysa iyo xaaladda jirta iyo duruufaha ay u tagto. Waa gabar waasheeda, waa gudoomiyihii ururka haweenka gobolka Banaadir ee dhaada caqabadahana ay haysto, wixii kalena haweenka Soomaaliyeed meel kastay joogaan inaan
waamaasantahay. Intaa waxaa ku eg barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka oo marti ay ku ahaayeen Sacdiya Maxamed Nuur, wasiir dowlaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Hirshabeelle, Farxiyo Cabdirashiid Cabdi, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Hiiraan, iyo Xaawo Maxamed Ibraahim oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Inta barnaamijkan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqna ayaan soo jeedinayay inta waqtiga nooga harta ku soo dhawaada heestan. idaacaddeena caawa iyo dunidana dhegeystayaal waan raga intaas istaan mar kale kulmi doonna. Waa anigoo Ibrahim Xasan Garab iyo Daanduri oo idinle habeen wanaagsan.